Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro. V tednu, ko smo obeležili Svetovni dan okolja, se bomo tokrat v naših sobotnih minutah za okolje posvetili zelenemu gospodarstvu. Kako sam vidi zeleno prihodnost v gospodarstvu Evrope in Slovenije, bo povedal evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik, ki je bil 19. aprila letos gost evropskega večera evropskega poslanca Lojzeta Peterleta.
Jaz mislim, da je treba začeti pravzaprav na najbolj ključnih determinantah našega razvoja v prihodnosti. Lanskega julija, če se ne motim, je bil objavljen v Nature, v znanstveni reviji, en članek, ki je bil podpisan s strani številnih raziskovalcev, ki je pravzaprav prišel do zelo preprostega sklepa in zaključka. Večina naših izzivov, ki danes stojijo pred svetom, pred našo generacijo in pred generacijami, ki prihajajo, izginjanje biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe, pomankanje oziroma to, da imamo problem z kakovostjo in z samo količino pitne vode, potem tudi ostali viri, pa greva lahko do pandemij, revščine in tako naprej. Večina teh vprašanj je pravzaprav povezana z dvema ključnima spremenljivkama. Število prebivalstva in rast potrošnje na prebivalca. Vsi ste že slišali to, da nas bo okrog leta 2050, 2045 9 milijard in nekateri morda ste tudi slišali, da je predvideno, da bi do leta 2030 z revščine bilo v srednji potrošni razred, da se bo premaknilo približno 3 milijarde ljudi. To nekako ne zveni tako, da bi človeka prezadela, ampak vam bom prevedel te številke v malo drugačne, so pa iste. Pomeni, da nas je na Zemlji vsak dan 140 tisoč več in pomeni, da nas bo v času ene generacije, 30 let, na Zemlji dodatno več, kot nas je bilo vse skupaj na začetku prejšnjega stoletja na Zemlji. V času ene generacije. Pomeni tudi, da bo v 15 letih predvideno iz revščine v srednji sloj prišlo 3 milijarde ljudi, kar je dvakrat več, kot je bilo prebivalstva vsega skupaj na začetku 20. stoletja. In če upoštevamo vzorce proizvodne in potrošnje, ki smo jih predvsem razvili v privilegiranem delu industrijskem, v našem delu sveta, vi fizično ne morete preslikati tega na cel svet. Ker že danes vemo, da je približno 60% ekosistemov degradiranih, že danes vemo recimo, da bomo 2040, če nadaljujemo z načinom razvoja, tako kot ga imamo, približno imeli primanjkljaj 40% vode, že danes vemo, da veliko surovin, ki jih uporabljamo, pa tudi energije, denimo, ki se proizvaja iz različnih virov, imamo, na vseh področjih imamo praktično ta problem in na drugi strani vidimo točno, kako razvojni vzorci prehajajo. Skratka, kdor bo to ignoriral, bo preprosto ignoriral nekaj, kar je del naše realnosti. Danes človek z tem, kolikor nas je, z tem, da si želimo vedno več, s tem, da obladujemo tehnološko, znamo ogromno stvari, je prišel v fazo, ko z svojim bivanjem v bistvu je prišel v povzroča to, da planet ni več v ravnotežju. Vse te stvari, ki sem jih omenil na začetku, so v bistvu dejstvo, da planet ni v ravnotežju. In nadaljevati to, recimo nekateri se sprašujejo, če ta razveza, decoupling se imenuje, med gospodarsko rastjo in pa recimo porabo virov, če je to v absolutnem ali v relativnem smislu. Moj odgovor je zelo preprost. Tu sploh ne gre za kakšne mehke ekonomske zakonitosti. Tu gre za fizikalne zakone. Da preprosto stvari ne gredo več skupaj. Ne. In zato zelena ekonomija je zato zame odgovor na to, da moraš ti pri svojem gospodarskem razvoju enostavno ta dejstva upoštevati. V nasprotnem primeru se vsi skupaj peljemo v zid, ki bo trdno postavljen pred nami, ampak takrat bodo stvari že predaleč. Tako da jaz ne vidim pravzaprav alternative. Ne? Da kdorkoli govori o drugačnem načinu razvoja, ima pač problem, da ne vidi dovolj daleč. In to je eno od ključnih problemov danes, s katerimi se spopadamo. V sistem, demokracija, gospodarski sistemi, vse skupaj je grajeno na kratkoročnem razmišljanju. Kar zamislite se, koliko politikov pa je ponovno izvoljenih zato, ker vodijo odgovorno politiko. Zato, ker razmišljajo malo bolj dolgoročno. Koliko jih je izvoljenih? Koliko podjetnikov je nagrajenih na podlagi dolgoročnih gospodarskih rezultatov? A so nagrajeni na podlagi letnega izida ali pa morda celo četrtletnega? In na ta način svet je prišel v drugo fazo, kot je bil. To je bilo morda mogoče v prejšnjem stoletju. Danes preprosto to ni več mogoče. Če mi ne bomo resno dojeli, kaj se globalno dogaja, če ne bomo našega obnašanja v proizvodnji in potrošnji začeli temu prilagajati, potem bo pač dejstvo začelo prilagajati nas. In zato sem jaz prepričan, da to, da izziv, ki je pred nami, je lahko tudi naša priložnost, to je dejstvo. Samo, če ga znamo pravilno vrednotiti in če ga pravilno koncepiramo v ta svoj razmislek. Zakaj? Vam bom še povedal, zakaj jaz mislim, da je za Evropo to ključno iz samega konkurenčnega vidika. Prvič, Evropa je gospodarstvo, ki zelo potrošno ravna z viri, danes še. Lahko bi vam naštel številke, približno 3 tone zakopljemo na odlagališča, na osebo letno. Evropa je gospodarstvo, ki mora razumeti, ki mora videti, kaj se dogaja tudi z cenovnimi spremembami. Cene virov v povprečju so se od leta 1998 do leta 2011 povečale za 300%. 87% evropskih podjetij pričakuje, da se bodo cene virov v naslednjih 5 letih povečevale. Že danes, to je tretji razlog, je v strukturi stroškov podjetij, da nimo podatke imam za nemško industrijo, delo je 18%, pa Nemčija ni poceni država. Viri so 43%. In kje je ključni del, ki vpliva pravzaprav na tvojo konkurenčnost, res ni težko videti. In zato danes toliko podjetij že v bistvu spreminja svojo inovativno sposobnost in se nekako obrača od inovativnosti na področju dela, ki so jo zelo razvijali v preteklosti, proti inovativnosti na področju virov. In četrti, morda še najpomembnejši razlog je, Evropa je izjemno uvozno odvisna. Mi smo, denimo, kar se energije tiče, smo danes nekje približno na 60% energijske odvisnosti. Ocene so, da se bomo nedaleč od tu, da se bo naša odvisnost še povečevala, da bo šla preko 80%. Ko govorimo o odvisnosti od velikega števila virov, velja, da denimo uvažamo 6-krat več surovin, kot jih izvažamo. Polovico vsega, kar je vgrajeno v naše proizvode, je uvoženega. In če se staviš način gospodarstva, stroškovno strukturo, temu dodaš gibanje cen v zadnjem desetletju in oceno njihovega nadaljevanja ter našo uvozno odvisnost, potem je logičen sklep, da je nujno, da naše proizvodne strukture ukomponirajo ta razmišljanje in da se spremenijo v smeri, da bomo proizvajali proizvode, ki bo to trošili manj energije, manj vode, za katere bomo potrebovali manj vode, manj surovin, ki jih bomo lahko ponovno uporabili in reciklirali. Krožno gospodarstvo je stvar, je pot, ki nam, ki smo uvozno odvisni, zagotavlja večjo neodvisnost in na ta način seveda tudi zagotavlja, da znanje, ki ga imamo z zavedanjem, da je okolje eden od resnih sestavin bodočega razvoja, da to postane del tudi našega gospodarskega uspeha. Jaz sem prepričan, da je to pot, ki nima alternative. In kdor bo preprosto ignoriral in žal se bojim, da včasih smo v Evropi nagnjeni k temu, da poskušamo braniti tisto, kar je neobranljivo. In če imate omejeno število znanja, omejeno število energije, omejeno število denarja, naložb, in če se odločate med odločitvami in če so vaše odločitve, da pač to vložite v to, da obranite tisto, kar na nek način na dolgi rok ni obranljivo, potem ne greste z pravimi vprašanji in pravimi inovacijami naprej. In tu potem nastane dolgoročno seveda problem. Jaz mislim, da je seveda vsi ti problemi, ki jih danes imamo s to krizo v Evropi, niso samo, so seveda problemi, ki so v veliki meri vezani na finančni sektor. Ampak dejansko problem v ozadju, tudi če bi vse bilo v redu v finančnem sektorju, v Evropi bi danes bil v problemu, ki sem ga zdaj opisal, v problemu naše konkurenčnosti. Mimo grede, Nemčija je bila ena redkih držav, ki je to relativno dobro razumela in je ena od tistih, ki ima že danes te kazalce, ki so povezani z viri, zelo močno ugrajene tudi v svoje načine odločanja znotraj države same.
Spoštovani poslušalci, slišali ste del posnetka Evropskega večera Lojzeta Peterleta, ki je gostil Evropskega komisarja za okolje dr. Janeza Potočnika. Evropski večer, posnel ga je Alen Salihovič, je mogoče poslušati v celoti, najdete pa ga na naših spletnih straneh.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.